Areena. Minussa on kaikki minun minäni, sanoo tyttö brittiläisen Ali Smithin romaanissa Glyph. Smithin kirjat on suomentanut Kristiina Drews. Miksi toiset pakenevat, kun taas toisten ei tarvitse paeta? Kysyy ranskalainen Edouard Louis kirjassa Monique pakenee. Louisin kirjojen suomentaja on Lotta Toivanen. Win Trania kiinnostaa sanaton hiljaisuus ihmisten välillä. Nyt puhutaan siitä, millaista on olla tulkkina kirjailijan koko tuotannolle. Ali Smithin Glyph on 8. sun suomentama Smithin romaani. Tämä on aika erikoinen kirja. Mistä, Kristiina, tässä sun mielestä on kysymys?
No se poikkeaa, myönnetään, se poikkeaa muista suomentamistani Ali Smithin kirjoista, mutta siinä on kyllä ihan samoja teemoja. Tämä tapahtuu jossakin epämääräisessä tulevaisuudessa ja siinä on dystooppisia piirteitä. Siinähän viitataan moneen kertaan Huxleyn Uljas uusi maailmaromaaniin, johon Smith on kyllä viitannut edellisissäkin kirjoissaan. Siinä on sisko ja veli eksyksissä uudessa uljaassa maailmassa. Ja mitä kummallekin käy, niin tiet on vähän erilaiset, mutta ne teemat, mitä siinä on, niin aika samantyyppisiä, mitä Smith on tuonut aikaisemminkin esiin. Semmoinen yleinen ensinnäkin yhteiskunnan ylivalvonnan pelko tai semmoinen varoitus siitä. Tuossa siinähän on yksi motto, jossa puhutaan siitä, että talo palaa, mutta se liekki on nykyisin digitaalinen. Ja se on yksi näistä Smithin viesteistä, mutta sit myös se ei koskaan lopeta pessimismiin, vaan lopussa on aina toivoa.
Tämän romaanin kaksi keskeistä henkilöä on Bree ja Rose. Toinen on teini ja toinen on vähän nuorempi lapsi. He on verifioimattomia. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että siinä yhteiskunnassa, jossa tuossa kirjassa eletään, niin siellä on ihmisiä, jotka on kunnon kansalaisia, jotka on kaikin tavoin verifioitu, joilla on kaikki digitaaliset tunnisteet, joita pystytään valvomaan kaikin tavoin, mitä ikinä keksitäänkään. Ja nyt Breen ja Rosen äiti on halunnut, että lapsilla ei ole edes älypuhelimia tai matkapuhelimia tai yhtään mitään. Lapset ei ole missään rekistereissä, ei missään tietokonejärjestelmissä, mikä koituu lopulta heidän edukseen. Mutta tässä tietysti lähtökohtaisesti niin lapset kokee myös jäävänsä paljosta paitsi.
Uransa noin 40 vuotta sitten aloittanut Smith on julkaissut näytelmiä, novelleja ja romaaneja. Kirjoista on suomennettu 8. Tiheään tahtiin kirjoitettu Vuoden ajat -sarja on nostanut hänet suomalaisten lukijoiden tietoisuuteen. Sä oot suomentanut Englannista Suomeen kaunokirjallisuutta melkein 50 vuoden ajan. Isoja nimiä, Atwood, Cunningham, Faulkner. Sä oot suomentanut myös Lucia Berlinin kirjoja ja viimeksi Anne Carsonin kirjoja. Ja todellakin kaikki Ali Smithin suomennetut romaanit. Kuvaile vähän häntä, minkälainen kirjailija, kirjoittaja hän on.
Ali Smith on leikkisä, kielellä pelleilijä ja se on ihan mania, että Ali Smith ei vaan voi, ei malta olla vääntämättä englannin kieltä eri suuntiin, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus. Ja yksi Smithin katalaanin kääntäjä onkin sanonut, että sille niin kuin se pitää vaan hyväksyä, että kirjojen päähenkilö, yksi niistä on aina englannin kieli. Se on yksi semmoinen keskeinen. Ja sitten teemoja on kirjallisuus, taide, ihmissuhteet. Ja Smith on aina heikomman ja pienemmän puolella, mutta nämä ei koskaan ole sillä lailla opettavaisia ne kirjat, että ne kävisi tylsiksi, että ne olisi niin kuin ohjelmallista kirjallisuutta, vaan siinä on aina omat jännät käänteensä. Ja se kirjat tarjoaa myös niin kuin vaativalle lukijalle aina uutta löydettävää ja keksittävää.
Onko näitä kirjoja hauskaa suomentaa?
Ihan älyttömän hauskaa. Joskus joutuu tietysti miettimään just sen takia, että ihan kaikkea ei vaan saa suomeksi. Tai sitten joutuu, niin kuin Cliffissä esimerkiksi, joutuu sanomaan, että englannin kielessä tämä sana tarkoittaa sitä ja tätä. Mutta kyllä siellä on sitten aika usein saattaa löytää hauskoja yhteensattumiakin suomen ja englannin välillä. On hauska suomentaa.
Kristiina, sä suomensit 2000-luvun alussa pari Ali Smithin kirjaa. Sitten oli Hiljaista ja sitten tuli Vuodenajat sarja. Aika vähän aikaa sitten Tiiviiseen tahtiin. Me monet ihmiset, jotka luemme suomeksi kirjallisuutta, niin ei ehkä oltaisi kuultu Smithistä ilman sua. Kerro, mitä tapahtui.
No ne ensimmäiset kaksi kirjaa, jotka suomensin, Satunnainen, joka ilmestyi 2006 ja Oli kerran kello nolla, joka ilmestyi 2013. Ne jäi aika vähälle huomiolle. Löytyi kyllä, lukijat löysivät nekin kirjat ja löytyi faneja. Mutta sitten kustantaja, joka oli julkaissut nämä aikaisemmat kaksi kirjaa, niin ei ollut enää kiinnostunut. Sanoi, että ne ei myy, että suomalaiset ei ole liian vaikeat suomalaisille. Ja siinä Ali Smith julkaisi jo siinä välissä parikin muuta kirjaa, jotka mä olisin kyllä halunnut kääntää, mutta ei löytynyt kustantajaa. Ja sitten kun ilmestyi tämä Vuodenaika-sarja, syksy, talvi, kevät ja kesä, niin mä ajattelin, että olisi kyllä ihan hirveän kiva saada nämä suomeksi ja saada itse kääntää ne. Mm-hmm. Ja lähestyin aika moniakin kustantajia sitten, mutta kaikilla oli sama vastaus, että jo ihan kiva, mutta ei. Kunnes Kosmos-kustantamo Anni Moilanen vastasi, että jee, nämä on aivan mahtavia, ilman muuta otetaan. Ja siitä se sitten lähti.
No minkälainen prosessi se on ollut, kun sä oot suomentanut tosi tiiviseen tahtiin julkaistuja kirjoja? Nyt tämä on tässä viimeisessä aallossa kuudes kirja, Glyph.
No aika paljon Ali Smith -painotteista työelämä on ollut. Onhan siihen väliin mahtunut sit jotain muitakin, niin kuin se Carson, jonka mainitsit, kuulotorvi, tuon Leonora Carringtonin kuulotorvi ja muutamia muita. Mutta kyllähän mä oon Ali Smith-maailmaa elänyt ja asunut tässä jo monet vuodet. Et, ihanaa.
Lotta Toivanen on suomentanut ranskankielistä kirjallisuutta 40 vuotta. Hänen työnsä ansiosta luemme suomeksi Leila Slimanin, Patrick Modianon ja Ani Ernoon teoksia. Kaikki Edward Louisin suomeksi julkaistut kirjat ovat Toivasen kääntämiä. 90-luvun alussa syntynyt Louis on kotoisin Pohjois-Ranskasta pieneltä teollisuuspaikkakunnalta. Hän kirjoittaa perheestään, köyhyydestä ja eriarvoisuudesta. Ja siitä, miten esikoiskirja nosti hänet 21-vuotiaana ranskalaisen kirjallisuuden huipulle. Monique Pakenee on Louisin toinen kirja hänen äidistään, joka 50-vuotiaana löytää itsensä. Tämän Monique Pakenee-kirjan lopussa on sellainen kohtaus, jossa kirjailijan äiti näkee poikansa kirjahyllyssä edellisen äitikirjan, eli tämän kirjan. Äiti sanoo, sen jälkeen kun kirjoitit tämän, olen muuttunut melkoisesti. Jonain päivänä sinun pitää kirjoittaa siitä. Olen kokenut uuden muodon muutoksen. Lotta, minkälainen äidin eli Monikin tarina on?
Se on tarina. Monikin tarina on tarina naisen emansipaatiosta. Typistetun naisen vapautumisesta. Se on tarina häpeästä ja osattomuudesta. Se on tarina yhteiskunnan rakenteellisesta väkivallasta. Monique on 55-vuotias nainen, joka pakenee toksisesta parisuhteesta. Tämä on jo kolmas kerta. Hän on kotoisin Pohjois-Ranskasta, pienestä teollisuuskaupungista. Hän on ollut teiniäiti, hänellä on 5 lasta. Hän on luopunut kaikista unelmistaan ja aina palvellut muita. Ja tämä naisen taistelut ja muodonmuutokset, niin tässä lopussa on semmoinen ihana kohta, joka on tosi liikuttava, jossa Edward Louis kirjoittaa, että kertoo siitä, miten opettaja, kun hän oli yläkoulussa, tai ehkä jo alakoulussakin, hän oli koulussa ja opettaja pyysi äidin puhutteluun, että teidän pojalla on liian suuria unelmia. Että muilla oppilailla he haluavat poliisiksi tai palomieheksi, mutta Edward haluaa, on sanonut, että hän haluaa presidentiksi tai kuninkaaksi ja hankkia linnan, johon voi viedä äidin pakoon isää. Ja se on semmoinen kohta, että mä aina itken, kun mä luen sen. Ja se sitoo tavallaan nämä yhteen, nämä 2 kirjaa. Et tässä kuvataan just sitä, jotenkin sitä, miten haaveita leikataan siivet ja miten osattomuus periytyy ja siirtyy eteenpäin.
Ja toisaalta, kun Edward Louis on kirjoittanut nämä kirjat, niin äiti sai ainakin jonkinlaisen linnan siltä pojaltaan.
Niinhän hän sanoo siinä lopussa, että toivoisin, että tämä kertomus voisi olla se linna. Mm.
Sä tunnet hyvin syvällisesti tämän nuoren ranskalaiskirjailijan teokset. Kuvaile Edward Louisin tapaa kirjoittaa.
Edward Louisilla on jännä tyyli yhdistää hyvin sellaista vimmaista tyyliä. Se on aseista riisuvan vilpitöntä ja rehellistä. Ja sitten toisaalta, kun hän on kuitenkin opiskellut eliittikorkeakoulussa sosiologiaa, hänellä on semmoinen sivistyneen sosiologin katse myös niihin asioihin. Ja hän on tuonut näihin teoksiin ja varsinkin noihin aikaisimpiin aika paljon sitä työläisperheen puheenpartta. Ja varsinkin se äiti, Monique, on niissä kirjoissa, puhuu kaikkein roiseinta kieltä, että mulla oli hakeminen, että mä löysin sen oikein äänen siihen. Ja sitten tuossa väkivallan historiassa myös tämä Louisin sisko Clara, fiktiivinen sisar, puhuu aika roisia ja ronskia kieltä. Ja siinä on semmoinen jännä rakenteellinen ratkaisu, että se sisko kertoo veljensä raiskauksesta ja Edward kuuntelee oven takana ja kommentoi sitä ja analysoi sitä ja korjailee siskonsa puheita, että hänellä on erilaisia tämmöisiä kerronnollisia ratkaisuja, mutta paljon aina sitä, ja siinä on ollut hakeminen, että löytää ne oikeat rekisterit ja äänet eri henkilöhahmoille.
Näissä kirjoissa on ihmisten puhetta, sitten on Edward Louisin ajattelua ja välillä jopa se ajattelu on semmoista esseemäistäkin, koska hän viittaa myös moniin itse lukemiinsa kirjoihin näissä kirjoissa. Louis kirjoittaa todellakin näissä kaikissa kirjoissaan perheestään, tavallaan sitä samaa tarinaa aina vähän varjoiden. Sä tunnet tämän näiden kirjojen Edward Louisin, mutta olet tavannut hänet myös. Minkälainen tyyppi hän on?
No aivan mahtavaa saada kääntää tämmöisen 30-vuotiaan nuoren miehen tekstejä. Hän on suloinen nuori mies. Ja hän oli tosiaan vuonna 23 Helsingin Litissä, jossa hänet tapasin. Ja hän puhui siitä tosi hienosti siitä, miten kirjojen lukeminen, kirjan lukeminen on elimellinen, konkreettinen ele, joka pitää opetella. Ja hänellä ei lapsuuden kodissa ollut kirjoja. Hän puhui siitä niin kauniisti, että se on ele, joka pitää opetella, ottaa kirja käteen, keskittyä siihen. Hän oppi erityislukio aikanaan Amiensissa, hän oli lähtenyt lapsuuden kodista ja siellä pottereista aloitti. Ja nyt hän on kirjoittanut 7 romaania. Että semmoinen vimmanen nuori mies. Mä tapasin myös Anni Ernoon siellä samassa Helsingin Lit-tapahtumassa ja he on jotenkin sielun sisaruksia minusta. Ja Edward Louis on sanonutkin, että hän ihailee Anni Ernoon tekstejä. Ja Anni Ernolta kirjailijana. Ja musta on ihanaa, että mä saan tämmöistä 30 nuorta miestä ja sitten 80 daamia, jotka on samalla aaltopituudella. Ja mä oon päässyt niitä molempia kääntämään. Se on ihan mahtavaa.
Oletko sä, Kristiina, muuten tavannut Ali Smithiä?
ohimennen Cambridge Literary Festivalilla, mutta hänellä oli kovin kiireinen, koska hän kuuluu järjestävään organisaatioon ja hän sanoi, että puhutaan sitten lisää, kun tulen Suomeen. Ei ole vielä saapunut, odotan kovasti.
Mä luen pätkän Smithin romaanista Glyph. Kirjassa on sen niminen hevonen, mutta Glyph on tietenkin paljon muutakin, joka tuossa kirjassa selviää, mutta tämä viittaa nyt hevoseen. Siinä sitä on varsinainen vikuri ja glyffi, niin kuin skottilaiset sanovat. Niin minä kokeilin sille ensin omassa päässäni nimeä glyffi, mutta se tuntui jotenkin vähättelevältä ja kuulosti melkein samalta kuin villakoira Fifi. Joten jätin viimeisen i-kirjaimen pois ja nimi tuntui heti oikealta, sellaiselta, joka sopii sille, if hevonen mahdollisuus. Tämä on tosi kimuranttia tekstiä, tämä Ali Smithin teksti. Tässä romaanissa välillä myös sanat hajoavat. Hän palastelee, tai sinä palastelet niitä. Mitä tämän kääntäminen vaatii?
No ensinnäkin pitää ottaa ihan rennosti. Ja todeta, että tämä täytyy kirjoittaa kaikki uusiksi, niin kuin mehän kirjoitetaan kaikki joka tapauksessa uusiksi, mutta tässä ehkä vielä enemmän. Että täytyy vain irtautua siitä lähtötekstistä ja kehitellä jotain, mikä vastaa sitä, niin kuin tuossakin pätkässä. En enää muista, mitä se oli englanniksi, mutta se oli ehkä jotain hiukan niin kuin muuta. Mutta samassa hengessä, että siinä täytyy pysyä siinä, mitä mä ajattelen, että kirjailija on täällä halunnut sanoa.
Onko tämä vaikeaa?
On se vaikeaa. Se vaatii, siis sitä ei voi puristaa väkisin. Että se ei tule silleen, että nyt tunti aikaa mun on pakko tähättää. Vaan sille se vaan pitää hyväksyä, että jätän hautumaan, antaa olla, jatkan eteenpäin ja palaan siihen. Sitten kyllä sitä aina löytyy lopulta ne ratkaisut.
Edouard Louis taas kirjoittaa kyllä sillä lailla niin kuin tunteellisesti, mutta aika suoraan. Se teksti avautuu lukijalle myös sinun ansiostasi meille suomeksi lukeville jotenkin välittömästi oikeastaan. Mitä sä ajattelet siitä tekstistä? Onko se yksinkertaista? Onko se helppoa? Mitä se on?
Kaikissa teksteissä on omat haasteensa. Tekee mieli sanoa, mä luin myös tuon Glyphinkin, että me ollaan niin kuin kirjojen äärellä, jotka ei ole todellakaan mitenkään sillai viihdyttäviä pikkutekstejä ja kirjoja. Että ranskalaiskirjailija Marguerite Duras on joskus peräänkuuluttanut kirjoja, jotka pureutuu tajuntaan jollain tavalla ilmentää niin kuin tätä meidän ihmiselämän mustaa surua. Ja mun mielestä näissä molemmissa kirjailijoissa on jotenkin sitä. Ja kyllä se vaatii sitä muhittelua, niin kuin sä sanoit, että ei se kerrasta synny. Ja teki mieli sulta kysyä, että kun siinä oli se semmoinen raja, mikä se oli? Rajalinko.
Super A, rajalinko.
Niin, että miten sä sen löysit? Niin kuin, että semmoistahan ei varmaan...
Tuskin sellaista laitetta on.
Rautakaupan verkkosivulta löytyy.
Siis se on kone, ruohonleikkuri ja ulkonaisesti muistuttava kone, jolla maalataan punaisia rajoja ihmisten asioiden, talojen ynnä muiden ympärille. Ja siis se oli englanniksi super a bounder. Ja siinä on se bound, bounder, boundary, niin kuin raja. Ja sitten super, no super on super. Mutta kyllä sitä pyörit. Mä muistan, että mä Arto Kivimäen kanssa palatessani jostain kääntäjien tapahtumasta ja ajettiin, mä ajoin autoa ja Arto oli kyydissä, niin me käsiteltiin tätä asiaa ja mä sain Artolta jotain niin vinkkejä myös siihen.
Eli kääntäjäkollegalta.
Kyllä, kyllä.
Edouard Louisin tavasta kertoa haluan kysyä vielä lisää. Naisen taistelut ja muodonmuutokset -kirjassa hän kirjoittaa näin. Se, mitä kirjallisuudeksi kutsutaan, on rakennettu vastoin äitini kaltaisten ihmisten elämää ja kehoa. Koska nyt minä tiedän, että äidistä kirjoittaminen, äidin elämästä kirjoittaminen tarkoittaa sitä, että uhmaan kirjoittamisellani kirjallisuutta. Tuo on mielenkiintoinen ajatus. Mitä hän tekee sun mielestä, Lotta, kun hän uhmaa kirjallisuutta?
No hän itse asiassa aika usein kommentoi omaa kirjoittamistaan kaikissa teoksissaan jossain vaiheessa ja pohtii myös sellaisia, että voiko näin kirjoittaa. Ja minulle on sanottu, että ei saisi aina kirjoittaa samaa tarinaa. Ja monet tuntuu ajattelevan, että hän kirjoittaa aina samaa tarinaa. Ja hän on todennutkin, että hän kirjoittaa. Ja mä kysyinkin, ja hän on haastattelussa sanonut, että hän on yrittänyt kirjoittaa fiktiivistä tekstiä, mutta se ei vaan ole onnistunut. Ja jotenkin tuntuu, että hänen oma elämänsä on sen verran monipolvinen ja värikäs ja uskomaton, että siinä riittää ihan kirjoitettavaa.
Ja sitten kun hän menee jotenkin joidenkin kerrosten läpi kirjoittamalla niin suoraan ja niin jotenkin rehellisesti.
Joo, jotenkin tuntuu, että hän kirjoittaa häpeää vastaan. Mm. Ihan tuosta Ei enää edistä lähtien. Niin se oli mulle se ensimmäinen teos, jonka mä luin ja suomensin. Niin mä olin, että onpa tää rehellistä tekstiä. Ja hän ei pelkää sitä häpeää. Ja hän kirjoittaa näissä äitikirjoissaankin siitä, että häpeä yhdisti minua ja äitiä. Että lapsuuden kodissa häpesin omaa homouttani ja salasin sen äidiltä. Me molemmat häpesimme köyhyyttä. Ja sitten kun muutin toiselle paikkakunnalle, aloin hävetä äitiäni ja hänen ronskia elämäntapaansa ja puheitaan. Että me, alussa meidän häpeä oli yhteistä ja sitten se erkani.
Te olette molemmat viettänyt paljon tunteja kääntämienne kirjailijoiden Ali Smithin ja Edward Louisin kirjojen parissa. Millaisia jälkiä nämä kirjat on jättänyt teihin?
Haluatko aloittaa?
No nyt esimerkiksi nämä kaikki vuoden aikakirjat, ne on mun päässäni semmoisena yhtenä mylläkkänä, että täytyy oikein keskittyä, jos mä koitan miettiä, että mitä missäkin kirjassa tapahtuu. Kaikkein ihaninta mun mielestä on se niin kuin syvä rakkaus kirjallisuuteen, mikä käy ilmi näistä. Ali Smithillä on aina muutamia suuria mestareita mukana kirjoissaan. Shakespeare kulkee joka kirjassa. Ja esimerkiksi vuoden aikasarjan jokainen kirja on tavallaan omistettu jollekin Shakespearein näytelmälle. Chaplin on selvästi suuri ihanne ja suuri mestari myös Ali Smithille, niin kuin minullekin. Sieltä niin kuin sieltä löytyy koko ajan, se on niin kuin aarrearkku jokainen näistä kirjoista. Sieltä löytyy aina jotakin uutta ja jännittävää. Ja niitä ei oikeastaan voi kuluttaa loppuun. Et mä itsekin nyt tätä ennen niin katselin, että apua, mun pitäisi lukea tämä uudestaan.
Mulla on vähän sama, että nämä kaikki teokset, tarinat mahtoo, meinaan mennä sekaisin. Mutta kun kysyit sitä, että mitä on jäänyt takkiin näistä kirjoista, niin mun tekee mieli vaan jotenkin sanoa, että mun ei lapsuudessa tarvinnut pyytää lupaa, että saanko mä ottaa ruokaa jääkaapista. Mun vessapaperin ruutu käyttöäni ei säännöstelty. Mun ei tarvinnut kylpeä samassa kylpyvedessä kuin kolme muuta sisarusta. Että jos mulla oli joku idea tai toive, niin mulle sanottiin, että ota ruutupaperia, tee suunnitelma, että siitä se lähtee.
En pysty kysymään enää mitään. Mä rupean itkemään. Vint Ran on kasvanut Pietarsaaressa, mutta asunut pitkään Malmössä. Hän kirjoittaa ruotsiksi. Tranin toinen romaani, Kun toiset nauttivat, on Outi Mennan suomentama. Kirjailija kuljettaa romaanissa rinnakkain kahta nuoruutta. Toinen sijoittuu Vietnamin maaseudulle ja toinen Ruotsiin. Kertojina ovat äiti ja tytär Lundissa japanilaisessa kylpylässä työskentelevä Maggie ja 16-vuotias Lana.
De huvudkaraktärerna i När andra njuter, de är sin egen lilla familj, kan man säga. De är båda så vietnameser. Maggie är inflyttad från Vietnam i tidiga 20-årsåldern. Och Lana är då hennes dotter som är 16. Så de tillhör sig. Olika generationer har väldigt olika erfarenheter, uppvuxna på olika platser.
Wintranin kirjassa on kaksi päähenkilöä. Heidän sukujuurensa ovat Vietnamissa. Äiti Maggie on lähtenyt Vietnamista 20-vuotiaana. Lana on Maggien 16-vuotias Ruotsissa syntynyt tytär. Romaanin alussa he ovat murroskohdassa.
Jag kanske jobbar med att skriva om trauma. Jag vet inte om jag gör det. Och i den mån jag gör det så tror jag att jag skriver om det genom att inte skriva explicit om trauma. Att det får vara väldigt så outsagt och mellan raderna på något sätt. Men att en läsare kanske ändå...
Win Tran ei ole varma, kirjoittaako hän traumoista. Jos kirjoittaa, hän tekee sen epäsuorasti. Paljon jää sanomatta, on luettava rivien välistä. Lukija saattaa ymmärtää, mistä tietyt asiat, kuten hiljaisuus vanhempien ja lasten välillä, johtuu. Romaanin henkilöt eivät pue sanoiksi kokemaansa.
Alltså det finns ju ett nationellt trauma, alltså i om man tänker på Vietnam, alltså om man tänker på Vietnamkriget, som är väldigt svårt att tänka bort. Och väldigt många vietnamesiska författare skriver också om liksom kriget och efterföljden av det på ett sätt som jag inte har gjort, men som jag ändå...
Vietnamin sodan aiheuttamaa kansallista traumaa ei voi ohittaa, sanoo Win Tran. Monet vietnamilaiset kirjailijat kirjoittavat suoraan sodasta ja sen seurauksista. Tran ei tee niin, mutta uskoo sodan silti häilyvän lukukokemuksen taustalla.
Jag har ju skrivit två böcker och de båda har kretsat kring vietnameser. Vietnameser i Finland och vietnameser i Sverige. Så det har kommit ganska naturligt. Jag har inte liksom tänkt supermycket på det faktiskt. Men det har tydligen varit viktigt. Och jag tror att jag har velat skriva om så här, vanliga människor.
Win Tran on kirjoittanut kaksi kirjaa Pohjoismaissa elävistä vietnamilaisista. Aihe on valikoitunut luonnostaan liikoja pohtimatta. Tranille on tärkeää kuvata tavallisia ihmisiä. Kirjoissaan hän on pyrkinyt välttämään kaavamaista kuvaa vietnamilaisista pakolaisista. Usein kuulee tarinoita menestyvistä vietnamilaisista. He ovat työteliäitä. Tämäkin tyyppi tuli pakolaisena maahan 1991. Nyt hänellä on oma yritys. Tran haluaa tuoda esiin sen, että vietnamilaistaustaiset ovat vain ihmisiä. He eivät mahdu mihinkään muottiin.
Finns också vietnamesiska som helt vanliga människor som gör både bra och dåliga saker och så vidare. Så det är väl något sånt som har varit anledningen tror jag till att jag har skrivit om de här människorna. De är ju ganska ofta inte supersympatiska och inte heller alltid så intelligenta och framgångsrika.
Vietnamilaissyntyiset, kuten kaikki muutkin ihmiset, tekevät tyhmyyksiä siinä missä hyvää, sanoo Win Tran. Hänen henkilöhahmonsa eivät ole aina sympaattisia, fiksuja tai menestyneitä. Seuraavassa jaksossa rakastetaan, erotaan ja puhutaan siitä, miten kirjoittaa haaveista ja haavoista. Kirjailijavieraina ovat Aina Bergroth, Juha Itkonen ja Chimamanda Ngozi Adichie.